Pārsteidzošs ceļš, neatlaidība un apmierība. Tikai un vienīgi ļāva veikt man šo ceļu. Es tevos dēļ skrienošās ikdienas, dēļ tā, ka es jūtos pazudus, likās, ka svešas domas jau ir manas domas, kas vairs nebija manas domas, un es nolēmu ir laiks.
Pirmajā stāstu pēcpusdienā Cēsu mākslas telpā Mala ar savu piedzīvoto, dodoties pa Svētā Jēkaba ceļu, dalās Santa Kora.
Šodienas tēma – Santiago ceļš. Ikdiena man bija tik ļoti tāda piesātināta un visa kā par daudz, un es sapratu, ka ir laiks. Pašai man nepatīk kāpt. Man pat Cēsu kalniņi liekas, ka tie ir kalniņi. Bet man vajadzēja kaut ko ļoti, ļoti izaicinoši, tāpēc sameklēju šādu ceļu. Trīs nedēļu laikā es principā sevi izārstēju no pelēkās ikdienas.
Santas ceļotājs pieredzē ir daudzas pasaules valsts, un šī aizraušanās var teikt, ka ir sākusies jau no bērnības.
Esmu sākusi ceļot no 15 gadu vecuma, bet tā krājot naudiņu un vasaras brīvlaikā braucot. Esmu izceļojusi kādas 30 valstis. Daudzās, vismaz 10 no tām esmu dzīvojusi. Tie cilvēki, kas ir dzīvojuši ārpus Latvijas, noteikti spēja mums iedvest daudz ko vairāk, nekā mēs redzam televīzijā. Un tā mēs padaram savu ikdienu ne tikai krāsaināku, bet arī redzam, kādas ir iespējas, ko mēs varam. Un es vienmēr saku, lai kas ir prātā, mēs varam. Mēs visu varam.
Uz šo stāstu pēcpusdienu kopā ar Santu atnācis arī viņas vīrs Viktors Antonio, kubietis, un viņš savā ziņā pierāda, ka, ja ir vēlme, latviešu valodu var iemācīties pa 3 mēnešos.
Ja tev ir liela mīlestība, liela, tev grīvās uzreiz integrēties, un tu ātri čert visu vienkārši jāgribē. Man bija ļoti grūti sākuma. Neko tiešām nevarēju saprast, jo plus mana sievas māte runāja tik ātri, ka es vispār domāju nekad neiemazīšu to valodu. Bet es gribēju, ļoti gribēju integrēties un gribēju ar cilvēki runāt. Un bija liela interese par mana sievas ģimenes arī, lai es varu stāstīt, kāpēc es esmu šeit. Un cilvēki šeit arī man patīk. Nu, forši cilvēki īsti no sirdī.
Šobrīd Sants un Viktora mājas ir Cēsīs, bet abi atzīst, ka vēl vēlas arī ceļot.
Brauksim apkārt pasaulē. Ir daudz, ko mēs gribam redzēt. Un tāpēc, ka es esmu programētājs, es varu no jebkur strādāt online. Nu, vienkārši vajag datoru līdzi. Un sievu.
Un bērnus.
Un bērnus, jā. Bet, jā, es domāju, ka mēs atkal brauksim kaut kur, bet šī ir mūsu māja.
Taujāt par to, kas ir vissvarīgākais māju braucējiem atgriežoties Latvijā, Santa vispirms uzsver vietējās kopienas lomu.
Svarīga ir komūna, svarīga ir piederība, svarīga ir tā lieta, vieta, vide, cilvēki apkārt. Jo es domāju, ka Cēsis ir viena no tām vietām, kuras šo visu esmu sajutusi, un tāpēc tieši mēs esam šeit, tā ir komūna.
Kad tev ir draugi, tev ir viss. Tu saproti, ka te ir tava otra māja.
Stāstu pēcpusdienu ir Vidzemes remigrācijas koordinators Ings Madžuls iniciatīva, turpinot jau iesākto pasākumu ciklu Manas mājas Vidzemē. Un gūtā pieredze liecina, ka atbraucējiem šādas tikšanās ir ļoti būtisks.
Man patīk pašai satikt šos remigrantus, man patīk viņus tā kā čupot kopā, tīklot, teiksim, jā, sapazīstināt vieniem ar otru. Un tā kā vasarā gada siltākā laikā mēs ejam pārgainos ārā, tad arī negribējās vienkārši pārtraukt to visu un tā kā ziemas miegā, teiksim, iet un gulēt un gaidīt tā kā līdz pavasarim. Tāpēc arī radās šī ideja, ka vajadzētu turpinājumu, vajadzētu šāda iekštelpā rīkot šādus stāstu vakarus. Nu, manā skatījumā tas ir vajadzīgs. Arī pēc jau 6 notikušiem manas mājas Vidzemē pasākumiem, runājot ar emigrantiem, uzklausot viņu to viedokli, noteikti tas ir vajadzīgs. Ir sevišķi cilvēki, kas ir nesen atgriezušies atpakaļ, viņiem tomēr šis te atbalsts, man liekas, ļoti svarīgs. Pirmkārt, viņi vairs nejūtās vieni, viņi var aprunāties savā starpā klātienē, kaut vai visvienkāršākos jautājumus pārunāt, un viņi jau jūt tādu kopības sajūtu.
Uz šo pasākumu, lai iepazītos ar vidzemnieku pieredzi, ieradusies arī Kurzemes remigrācijas koordinatore Agnes Breģi. Arī viņas vērtējums, kā atbraucējiem, šādas tikšanās ir nepieciešams.
Cilvēki ir bijuši prom 20, 15 gadus. Un tas, nu, tas nav vienkārši. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir šādas tīklošanās, viņiem pašiem satikties un apmainīties ar šiem stāstiem. Jo viņiem ir dažādi, tas ir ļoti būtiski arī viņiem tikties.
Bet runājot par problemātiku, ar ko vēl aizvien iznāk rēķināties māju braucējiem, abas remigrācijas koordinators vispirms min mājokli, darbu un bērnu iejušanos skolā. Taču ir gandarījums, ka māju braucēju skaits nav maz. Tā aizdītajā gadā Vidzemē tie bija 181 cilvēks, kas ir 3-kārš pieaugums pret iepriekšējo gadu.
Šis gads bija arī ļoti aktīvs. Iespējams, būs līdzīgi kā pagājušo gadu. Ir arī cilvēki, jā, kas atgriezīsies gada izskaņā, bet, protams, visvairāk cilvēki atgriež tieši jā, vasaras sākumā, vasaras vidū. Tad, kad tā kā ģimenēm bērni jāsāk ievadīt skolas gaitās, tad viņi arī pamata atgriež.
Mums ir ļoti līdzīga data ar Vidzemi. Es tā arī jautāju, kāpēc jūs atgriežaties? Nu, protams, mīlestība pret dzimteni. Tādi psiholoģiski dažādi aspekti. Bērni, lai ir latviskā vidē, zaļāka vide, pulciņi pieejamāki, ko viņi atzīst. Jā. Bet kas ir tā tendence, ko es vēlētos uzsvērt? Šobrīd ir ekonomiskā situācija. Jā, jā, ir tīpaši nu, mums visvairāk atgriežās tieši no Lielbritānijas, Īrijas, Skotijas, arī Ziemeļvalsts, kur šī situācija patiesībā izlīdzinās. Viņi saprot to, ka algas, mājokļa, īre ir ļoti līdzīga. Un kāpēc to nedarīt Latvijā, savā dzimtenē?
Bet runājot par remigrantu pieredzi stāstu pēcpusdienām, tad nākamā būs 24. novembrī Ogrē. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.